cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno, ahojte. Dnešná epizóda podcastu Cestujeme inak sa bude venovať environmentálnej výchove. Hovorí sa, že ak chceme žiť ako spoločnosť udržateľnejšie, treba začať už od najmenších. Učiť ich, akú hodnotu má príroda. Preto som si dnes do podcastu pozvala odborníka na lesnú pedagogiku a ekovýchovu Michala Nogu z Mestských lesov v Bratislave. Rozprávať sa spolu budeme o tom, na čo je dobrá environmentálna výchova a ako môžeme my sami podporiť vzťah našich detí k prírode aj na našich spoločných výletoch. Michal, ahoj.
Ahojte. Ja len skúsim hneď na začiatok by som skúsil povedať, že som trošku nesvoj, pretože som v podcaste, ktorý sa volá Cestujme inak. A ja som vášnivý necestovateľ a zanietený domacet. Čiže naozaj som teraz trošku taký nekomfortný, pretože ja mám toho nacestovaného strašne málo. Takže budem sám prekvapený, čo z toho nakoniec bude.
Super, tešíme sa. Ja len poviem, že najudržateľnejšie cestovanie je necestovanie, takže si to vyhral za všetkých. A opýtam sa ťa na úvod niekoľko rýchlych zoznamovacích otázok. Môžeme?
Môžeme, ale opäť upozorňujem, že ja neviem rýchlo a krátko odpovedať. Ja viem odpovedať, ale strašne, strašne dlho.
Tak skúsme. Hory alebo more?
Hneď prvá je taká, že čo musím rozviesť. Ja milujem nížinu. Čiže z tých dvoch možností sú to hory, ale mojou láskou je nížina.
Na dovolenku skôr s partiou, sami či s rodinou?
Kedysi dávno, to bolo vyslovene sám. Mm-hmm. A teraz tá rodina.
Akú zaujímavú knihu si naposledy čítal?
No, dostali ste ma teraz do úzkých, pretože ja mám teraz také nečitateľské obdobie. Naozaj dosť dlho som už nečítal žiadnu novú knižku. Aktuálne čítame Danka Janka a príbehy o Gevenduche. Mm-hmm. Takže skôr týmto smerom. Ale viem, že ma čakajú mnohé. A aj jedna cestovateľská ma čaká. To je Marta Rajková, Cestujem srdcom. Tak tu sa na to sa teším.
Tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Čokoľvek sladké.
Tvoja vysnívaná dovolenka je?
Nemám vysnívanú dovolenku, súvisí to s tým, čo budem rozprávať neskôr. Skôr sú to nejaké okamihy alebo niečo, čo sa nemusí striktne viazať ku konkrétnej krajine.
Mm-hmm. A každý host odborník si prinesie vec, ktorá vystihuje jeho profesiu. Čo si si priniesol ty a prečo?
Teraz to prezradíme, ja som totižto ornitológ. To znamená, že môj voľný čas alebo moja voľba cestovať alebo spoznávať nejaké krajiny sa rieši cez ďalekohľad. Ja tie krajiny objavujem cez vtáčky, cez ďalekohľad, čiže to, čo si beriem ja do batúška, je ďalekohľad.
Základná otázka na úvod. Prečo som si ťa sem pozvala? Čo je to ekovýchova? Vysvetli nám hneď na začiatok.
Ekovýchova, našli by sme určite nejaké definície v knižkách, čo je to ekovýchova. Ja to vnímam ako spôsob naučiť deti správať sa pekne k prírode. Je jedno, či si pod tou prírodou predstavujeme nejaké vodu alebo vzduch, alebo konkrétne zvieratko, konkrétny les. Snahou ekovýchovy je naučiť deti spoznať to, uvedomovať si dôsledky svojho správania. Čo by sa stalo, keby ekovýchova nebola? No nič by sa nestalo. Ako žili by sme stále ten svoj život, možno by pribudlo viacej civilizačných chorôb alebo povodní, záplav, čokoľvek, nevieme to, ale tá ekovýchova ide ruka v ruke s vyspelosťou spoločnosti. Čiže my, keď sme sa ako spoločnosť dostali do určitej úrovne, že máme určitú zodpovednosť, máme určitú empatiu k krajine, v ktorej žijeme, tak tá ekovýchova tam má miesto.
Mm-hmm. To si mi čiastočne odpovedal vlastne už aj na druhú otázku. Tá environmentálna výchova totiž to na školách nie ako samostatný predmet, ale povedz mi teda, že čo má byť cieľom pre deti?
Mojím cieľom takým, venujem sa teda ekovýchove, mojím cieľom je prvý, aby deti chodili radi do lesa. Čiže ukázať im tú prírodu očami, ktorými vnímajú aj oni, proste, že je to priestor, ktorý im poskytuje strašne veľa zábavy, strašne veľa nových poznatkov a nie je treba sa báť do lesa, nie je treba sa báť chodiť do lesa alebo k potôčikom, naozaj dajú tam zažiť krásne veci a mojím cieľom je im tú prírodu priblížiť jednoducho a spôsobom, ktorý sú oni schopní pochopiť.
Mm-hmm. No a my keď hovoríme o deťoch, tak to je vekovo je to veľmi široká skupina. Tak vieš nám nejako šikovne zhrnúť, čo preberať alebo spoznávať teda skôr s deťmi rôznych vekových kategórií, lebo teda škôlkarom asi nebudeme rozprávať o zmene klímy.
To nie, dá sa to. Dá sa to, ale samozrejme každý pedagog, každý človek, ktorý pracuje s deťmi alebo ktorý sa venuje nejakým spôsobom výchove, učeniu, tak vie odhadnúť, čo ktorá veková skupina je schopná ešte pochopiť alebo už schopná pochopiť. Čiže ja mám nachystané vždy nejaký rámec, čo chcem povedať, ale konkrétne veci, konkrétne myšlienky, konkrétne priblíženia riešim až potom, keď som z očí v oči tým deťom. Dá sa všetko riešiť vlastne primeranie veku, dokonca aj tá zmena klímy sa tak dá vyriešiť aj pre úplne maličkých, ale samozrejme je to za určitých pomôcok. Strašne veľa používam plyšové zvieratka a podobne, ale zase ani vysokoškoláci sa tým plyšákom nebránia, takže dá sa to použiť aj pre staršie ročníky.
No a tak staršie deti, tak tie už vnímajú teda komplexnosť tých víziev, ktorým čelíme, a ekovýchova sa prepája s udržateľným vzdelávaním. Ale pri menších deťoch, tam sa vlastne asi skôr venujeme teda najmä rozvíjaniu ich vzťahu k prírode, ako si už povedal. Tu je zaujímavá oblasť, ktorej sa špeciálne venuješ aj ty, lesná pedagogika. Čo to je?
Lesná pedagogika je dokonca aj učebný odbor, ktorý sa vyslovene študuje. Ja sa priznám, ja ju nemám vyštudovanú, a keď si tie slovička rozdelíme, les, lesná, to je samozrejme, ano. Pedagogika to je nejaký spôsob učenia alebo odovzdávania poznatkov, čiže malo by to byť učenie o lese. Ale ja to nemám rád takto akože preložené, pretože to je skôr spoznávanie. My u nás v mestských lesoch sa snažíme tie deti naučiť spôsobom, že si oni neuvedomujú, že sa vlastne učia, že niečo spoznávajú. Čiže skôr ja len ukazujem a rozprávam cez svoje osobné zážitky, rozprávam na tú konkrétnu tému, väčšinou to sú nejaké zvieratka alebo nejaký prostredie, les ako taký. Takže lesná pedagogika je strašne široký pojem a záleží na každom tom lesnom pedagógovi, na Slovensku je ich pomerne dosť, ako si to uchopí a akým spôsobom o tom bude rozprávať. V mojom prípade, keďže sa venujem zoológii, tak tým deťom približujem ten les a to prostredie cez zvieratka.
No a vy ste vlastne tento rok v Mestských lesoch Bratislava otvorili nové centrum ekovýchovy na Kamziku. Tak povedz nám niečo o ňom, čo tam robíte, kto tam môže prísť, pre koho je vlastne určené.
No veľmi sa tešíme, že sa nám to podarilo. Naozaj máme prekrásne ako centrum otvorené. Takmer z každého miesta Bratislavy je na neho vidno, pretože to naše eko centrum je asi 200 metrov od Kamzíka, od televíznej veže. Čiže mimo Bratislavčania možno vedia, že Bratislava má výraznú dominantu televíznu väžu na kopci, ktorý čini nad Bratislavou. Takže ja z ktoréhokoľvek miesta Bratislave vidím, kde pracujem. Naše eko centrum je teda novúčičké, otvorené. Prísť môže ktokoľvek vlastne. Máme tam nejakých 10 vzdelávacích programov, vieme spraviť nejaké team buildingy, ktoré sú zamerané touto témou. Štandardne alebo väčšinou...
Team buildingy pre deti?
Team buildingy sú aj pre deti. Sú samozrejme, team building môže byť pre kohokoľvek, partiu ľudí, partiu detí, ktorí prídu, a tým spoločným pojitkom je nejaká ekologická téma priviazaná na určitú pracovnú alebo výtvarnú aktivitu, ale mávame team buildingy aj pre firmy. Primárne sme orientovaní na školské exkurzie, čiže väčšinou k nám chodia školské, teda triedne kolektívy. A to sa deje hlavne cez pracovný týždeň, a cez víkendy potom chystáme akcie, ktoré sú pre širšiu verejnosť. Niektoré sú dostupné voľne, niektoré sú platené, hradené, a tie témy sú obmienené.
Áno, videla som aj vyrezávanie tekvíc.
Áno, máme akcie, ktoré sú také už tradičné, ktoré tam máme každoročne, to je to spomínané vyrezávanie tekvičiek. Máme tam deň lesa, tým, že kolegyňa Janka je včelárka, venuje sa včelárstvu, tak máme deň, medový deň sa volá, kedy sa venujeme včielkam, čiže tiež jeden víkend bol venovaný včielkam tento rok, a teraz plánujeme vlastne dielničky, máme taký cyklus, to sú lesné dielničky, boli letné, boli jesenné a teraz nás čakajú zimné.
No super, a kde to môžeme sledovať?
Na sociálnych sieťach je to asi najdostupnejšie pre verejnosť.
My sme v cestovateľskom podcaste a mnoho našich poslucháčov má aj vlastné deti. Ako môžu rodičia využiť cestovanie a výlety ako príležitosť rozvíjať u svojich detí vzťah a pocit zodpovednosti k životnému prostrediu?
Keď sa ma to spýtaš, tak to znie strašne komplikovane a strašne tak akože desivo, ale treba si uvedomiť, že každý výlet s dieťaťom je pre to dieťa zážitok. Akože v dnešnej dobe tie deti naozaj, keď je rodič s ním a venuje sa aj nemu, tak je to pre neho akože sviatok, pretože priznajme si, všetci sme zahltení prácou a povinnosťami a záľubami a podobne. Takže to dieťa už samotné, samotný výlet s rodičom je niečo, čo si zapamätá. A prečo to teda nevyužiť aj na to, aby sme tým deťom ukázali, čo je správne a čo nie? Ja nie som úplný odborník, že čo treba robiť, respektíve odborník. Ja totiž to veľmi nerád dávam také rady, že čo robiť a ako robiť. Mm-hmm. Skôr si myslím, že to dieťa sa učí od dospelého pozorovaním. Čiže robte to, čo považujete vy za správne a to dieťa vás napodobí. Buď vedomé, alebo podvedomé. Takže neplánovať si nič, proste naozaj, keď budete mať pocit, že OK, tak teraz akože len to, že poupratujete po sebe, alebo niečo odnesiete, alebo odnesiete fľašu, ktorú nájdete, to je úplne triviálna vec, ktorú si vy aj neuvedomíte. Mm-hmm. Dieťa to vníma a dieťa vás napodobní. Vo svojom živote v určitom momente vás bude napodobňovať a keď si odnesie toto, mm-hmm. tak ste dobrý rodič. Respektíve naučili ste ho niečo, čo prispieva k tomu jeho...
A to je krásny typ vlastne a je to také prirodzené, hej,
no,
presne,
takto,
jak si
povedal.
Ja
to nechcem hovoriť, že toto robte, áno. Hej, ako sám to nikdy nespravím, ale skôr než hľadať niečo, že, čo to dieťa naučí, špeci. Tak akože mm-hmm. mať také nejaké vnútorné zásady a riešite veci a to dieťa vás napodobní.
Hej, tak potom neviem, že či túto otázku ti mám klásť alebo no, nie, skôr, tak povedz mi. Tak nejaký konkrétny typ okrem tohto.
Môžeme.
Že... Ako teda výlet spraviť s deťmi tak, aby bol zábavný a zároveň do ňoho včleníme nejako takúto poznávanie environmentálne?
Hej, neznamená, čo som povedal, že nemôžete si vymyslieť nejakú hru, alebo
jasné,
čo si zase takto
nie...
Ale zase by som povedal, že nemusíme si namáhať strašne hlavu, že Ježišmária, čo budem s tými deťmi vymýšľať a hľadať, akože niečo dajú sa nájsť aj hry krásne, ekologické v nejakých knižkách, ale dieťaťu dieťaťu netreba veľa. Ako keď prídete s dieťaťom ktoréhokoľvek veku k lesnému potôčiku, ja som si 100% istý, že o hodinu budete pri tom lesnom potôčiku ešte čupieť a sedieť a dieťa si tam bude robiť priehrady, obracať kamienky, pozerať zvieratka, ktoré sa hmíria pod tým a aj vás to strhne. Čiže netreba nič vymýšľať, takisto kopa lístia. Akože to dieťaťu stačí máličko a buď mu to ukážete vy, alebo vám toto dieťa ukáže, čo sa tam všetko dá pri tom spraviť. Takže netreba mať proste veľkú hlavu z toho a veľké obavy, ako ja budem dieťa učiť k tej ekológii. Stačí vojsť do lesa a tam vám napady vnuknú.
A ty si už prezradil, že teda ty necestuješ veľa, ale existujú na Slovensku, možno budeš vedieť, nejaké zabehnuté ekologické destinácie, alebo teda nejaké miesta, ktoré odporúčaš rodinám, keď chcú vlastne spojiť to dobrodružstvo s ekovýchovou a sú niekam, že idú niekam na výlet.
Také miesta určite sú. Ja som šťastný, že teraz začali vznikať ekocentra aj v okolí Bratislavy. Sa nám to rozbehlo. Maličké ekocentrum je v Devínskej Novej Vsi, v Stupave. Teraz sa otvára nové ekocentrum v Čunove. Čiže naozaj tie miesta sú. Čiže len potom sledovať ponuky týchto ekocentier, lebo každé má určite nejaký zaujímavý víkendový program. Čiže toto sú jedny typy. A potom, ak cestujeme už ďalej, alebo teda sme z regiónov, ak to máte blízko do Zázrivej, tak ako rehabilitačka metóda Maceka je úplne úžasné miesto, kde sa dá dohodnúť priamo s človekom, ktorý s metodom Macekom, ktorý v tej rehabilitačke pracuje. Inak je to taká, povedal by som, že rodinná firma, lebo už tam je jeho syn, je tam veterinárnym doktorom a pomáha celá rodina vlastne. Pri tom chodí. Je to krásne miesto, majú aj komentované prehliadky a naozaj tam vám porozprávajú o ekológii veľmi veľa cez konkrétne osudy konkrétnych zvieratiek, ktoré tam rehabilitujú alebo ktoré tam rehabilitovali. Takže to je krásne miesto určite. A určite poznáme teraz aj tie biele vody so sislíkmi, kde zase iný kamarát Erwin Hubble tam robí tiež krásne aktivity a dá sa tam prísť pozrieť. Ale netreba chodiť ďaleko, napríklad za tými sislami stačí Bratislavčania, keď výjdu k mohyle Štefánika v Ivanke pri Dunaji, tam sa tiež dajú tie sislíky krásne pozorovať z niekoľkých metrov a to dieťa z toho bude mať fantastický zážitok.
Keď sme spolu telefonovali, tak ty si povedal jednu peknú myšlienku, že podľa teba nejde ani o to, čo deti jedia, že či to je fast food, ale skôr o to, aby vedeli, čo je za tým a vedeli sa sami neskôr rozhodnúť. Tak môžeš toto rozviesť?
Určite za to dá, nie je to nič také svetoborné, je to taký ten klasický prípad, človek sa rozhoduje na základe informácií, ktoré dostáva. Mm-hmm. Keby vajíčka v obchode mali všetky modrý obal a nebol tam žiadna informácia, tak si prirodzene kúpime tie, ktoré sú najlacnejšie, ale keď sa na niektorých prečítame, že to je klietkovýchov niekde pod stielkový, niekde z voľného výbehu a vieme, máme informácie, čo znamená klietkový chov pre tie zvieratá, tak to rozhodnutie je potom pre toho človeka už lepšie, respektíve nie je lepšie, je správnejšie na základe tých poznatkov. Čiže preto hovorím, že akékoľvek rozhodovanie je správnejšie, nehovorím, že ľahšie, je správnejšie, keď máme všetky možné informácie k tomu dostupné. Čiže aj tie ponuky tých fast foodov alebo toho rýchleho občerstvenia, treba si pozrieť, skadiaľ sú tie suroviny, ktoré oni používajú, ako nakladajú s odpadmi, a potom je to taká vec, že naozaj sa tomu nebránim. Aj dnes, ja sa priznám, že dnes tiež si dcerka zavelila, tak som išiel, takže mali sme jedlo z fast foodu a nevnímam to ako niečo. Na druhú stranu, kto som ja, aby som radil ľuďom, ako majú žiť. Hej? Čiže je to na každého rozhodnutí a to rozhodnutie je správnejšie, pokiaľ má maximum informácií.
Lebo to je taká pekná myšlienka, že vlastne nie je úplne sa tu bičovať, že si kúpime fast food, no tak dobre, však. Nie,
akože ja som sám bol, akože priznám, a ja som bol taký, že som na to pozeral, akože toto, ale naozaj mnohé veci sú inak, než vyzerajú a je dobre o nich vedieť. Najmä v dnešnej dobe, ktorá je už poznačená tým, že nie každá informácia je pravdivá, takže aj starším deťom, ktoré prichádzajú na moje akcie a aktivity, tak hovorím, že nemusíte mi veriť všetko, čo vám ja vám to hovorím v dobrej viere, že to sú naozaj pravdivé informácie, mávam ich overené, ale prosím vás, overujte si informácie a pátrajte aj vy sami, pretože nás v tomto smere nás čaká pomerne ťažká doba.
Áno. A keď sa teda pozrieme na tú udržateľnosť v širšom slova zmysle, aké praktické rady by si dal rodinám, ktoré chcú nájsť rovnováhu medzi vlastne tou radosťou z cestovania a ohľaduplným prístupom k prírode a k miestnym ľuďom? Viem, že ty nerad dávaš takéto tipy a tak, hej, jasné. Ale, alebo tak podľa teba, hej, jasne. Že čo ty by si tak robil.
Hej, presne toto ja hovorím, že ja nerad hovorím, že toto robte, ale poviem, že ako som to robil ja. Ja som strašne rád cestoval vlakom. Hej, akože pre mňa bol ten vlak niečo, čo malo atmosféru, malo to svoju vôňu, malo to svoj zvuk a ja som bol pri tom okne nalabený. Pre mňa veľakrát tá cesta bola rovnako zaujímavá, ako potom, keď som vystúpil a išiel som už potom peši na ten výlet. A toto platí aj pre deti, hej, že vlastne dieťa nemusí byť hneď čo najskôr na tej hradnej zrúcanine alebo tej destinácii, ano. Pre neho je tá cesta úplne skvelá. Čiže nevyhýbať sa ani takému zážitkovému cestovaniu, ktoré nás samozrejme stojí nejak viac energie, alebo myslím energie našej ľudskej, alebo máme s tým väčšie starosti, ale to dieťa to zapamätá, že tam sme cestovali vlakom, tam sme si urobili peší výlet. Čiže je to niečo, že to dieťa možno, že to, čo my vnímame ako niečo, čo znižuje náš komfort a náš zážitok z toho celého, pretože sme museli prestupovať alebo čosi, to dieťa to možno práve to si zapamätá a to bude pre neho niečo, čo mu sa bude potom v spomienkach vracať.
Áno, takže cesta je cieľ. No a vieš nám odporúčiť aj nejaké zdroje alebo nástroje, teda teraz sa pýtam skôr na tvoje zameranie a obor, ktoré by sme mohli v rodinách využiť, ja neviem, nejaké knižky, čo máš rád alebo tak?
Je pravda, že keď ja som vymýšľal programy pre deti, ktorými som, tak boli len knižky, nebol ešte internet taký zabehaný. Dnes naozaj si dať, začne do vyhľadávača, čiže ja vám tu môžem povedať nejaké knižky, ktoré, kde sú encyklopédia, hier, môže zapletala, to sú úžasné knihy, kde máte stovky hier, mnohé sú zabudnuté a sú úžasné, ale dnes je naozaj tá doba tých informácií taká rôznorodá, že neviem vlastne, že čo by som vám presne odporúčal, že toto je to, čo použite. Ja som teda čerpal, keď som ešte viedol deti viacej a intenzívnejšie, tak som mal akože 4 zväzky knížek od Miloša Zapletala, ktoré boli úžasné a z toho som bral nejaké hry a prispôsoboval som ich vlastne tomu, čo sme potom vonku stvárali s deťmi.
No a ešte nám prezrať, odkiaľ ty pochádzaš?
Ja som rodený Bratislavčan, ale akože dušou a srdiečkom to je Južná Morava. To je miesto, kde som ja trávil ako tie letné prázdniny. A Mikulov a Pálavské vrchy, nádrže Nové Mlyny, Lednické rybníky. To bol proste kraj, kde sa ja utiekam vo chvíľach, keď sa chcem vrátiť niekde, že kde mi vlastne bolo dobre, tak to bola Južná Morava.
No a keby sme to tam išli spoznávať, tak čo by si nám odporúčal, keď tam prídeme, čo nemáme minúť?
Ono, ten Mikulov je krásny všade. Je krásny v meste, je krásny v náhrade na zámku, teda Mikulovskom. Raz som vošiel do kostola, keď tam cvičili organisti a to ja sa priznám, že to bol fenomenálny zážitok počúvať ten orgán naživo. Je to samozrejme, je to taká malá Banská Štiavnica, ako ten charakter toho mestečka mi veľmi pripomína Banskú Štiavnicu a je dosadený do prekrásnej scenérie vlastne vinohradov a vinohradníckej krajiny, ktorá je úžasná. Takže kamkoľvek vlastne tam pôjdete, tak budete očarení. A ak by som mal vybrať nejaké miesto túto bližšie, teda, ale bude to rovnakým smerom, neviem, či mnohí ľudia poznajú, A tí, čo nie a majú možnosť, tak choďte sa pozrieť na Viaté piesky na Záhorí. To je krajinársky úžasný fenomén, ktorý nečakáte, že tam bude. Vy idete tou lesnou cestičkou, už idete v piesku, ale okolo sú borovice a zrazu tie borovice skončia a vy máte pocit, že sa ocitli v inej krajine, pretože tam sú pieskové duny, tam to je niečo fenomenálne. Takže naozaj toto je miesto, ktoré je nečakané a keď ho objavíte sami pre seba, tak je to silný moment.
Nedá mi ešte neopýtať sa, keďže si ornitológ. Čo tam chodíš sledovať?
No, Viaté piesky sú fantastické miesto. Hej. Je to napriek tomu, že je to ako kvázi, je to akože tá biodiverzita, je tam je hlavne hmyzu, hej. Mm-hmm. Ale sú niektoré vtáčie druhy, ktoré práve tieto Viaté piesky potrebujú a ľudia asi všetci poznajú dudka chochlatého. Je to taký ikonický druh, akože je známy tým svojim chochlčekom na hlave. Tak to je presne kraj, kde ten dudok žije a je to jedno z prvých vtáčat, ktoré keď tam vojdete, tak ho môžete zbadať krásne, ako tam poletuje. Je to už vzácny vtáčik, ale dá sa tam vidieť. A špeciálne na tie Viaté piesky sme chodili za hadiarom, čo je dravec, ktorý sa živí hadmi. Dodnes nevieme, kde má hniezdo, akože už tam pátrame 10 rokov, akože tam chodíme. Hej, on je strašná mrška, on proste hniezdi, napriek tomu, že to obrovský vták, je to naozaj jeden z tých väčších druhov dravcov, tak to hniezdo má utajené a dodnes nevie. Alebo ten, kto vie, tak to tají a to sú teda ráčky, nemusíme vedieť všetko. Hej. Takže hadiar tam ešte žije.
No a na záver by som ti rada položila otázku, ktorú dostane každý náš hosť odborník. A možno mi povieš zase to isté, ale možno niečo iné, tak vyskúšam. Kam na Slovensko odporúčaš poslucháčom sa ísť pozrieť a prečo?
Asi to bude ono. Asi to budú tieto Viaté piesky práve kvôli tomu, že je to niečo, čo človek nečaká, že také niečo môže tu nájsť, že to môže zbadať. Takže je to krajinársky fenomén a rozhodne vás očarí. A takisto, ako som spomínal, že milujem Záhorie, tak proste to je krajina močiarov, krajina lúk. Ja mám totiž to strašne rád, keď mi cestička končí niekde za horizontom, nevidím tam a dojdem na ten horizont, tam sa mi otvorí niečo znové a ďalšie a ďalší horizont. Takže objavovať to, čo je vám blízke.
Mm-hmm. No, tak Michal, ďakujem ti, že si prijal pozvanie do podcastu Cestujeme inak a prajem ti, aby sa ti aj naďalej darilo v deťoch vyvolávať zvedavosť a nielen v deťoch teda a radosť z kontaktu s prírodou. Ahoj.
Ďakujem za pozvanie, ahojte.
A ak sa vám, milí poslucháči, náš podcast Cestujeme inak páči, nezabudnite nám dať like, pozdieľajte váš obľúbený diel, označte nás ako sledujúceho, aby sme si ku vám cez algoritmy opäť našli cestu. Sledujte nás na Instagrame a majte krásny deň. Tešíme sa na vás na budúce.